Azatlık Radiosu. Efirde haberler gündelik programımız onun devamında. Pakistan'ın devlet komisyası Osama Bin Laden'in karındaşlarını yurttan çıkarmayacaktığını bildirdi. Bu arada mağlumatları programımızın başında dinleyip bilirsiniz. İran'ın İçerişler Ministri Mustafa Nacar'ın yol başçılığı eden delegasyası Türkmenistan'a safar ediyor. Türkmen-İran katnaşıklarına sığını. Dikkatinizi hüdürler.
İran экономической блокаде, естественно, закупки газа из этой страны ограничены.
Түркменстанның мәдәният һәм сәнгать эшләре өңдә торган тәди вәдипләрне мәслихәтләштләр. Оны ярлы райетларның реакциясын тыңлап беләрсегез. Арасы агы суы энтегем Ашхабадлыларын yetti problemati bolmagynda galýar.
Parahat mikrorayonda köp gatny jaýlaryň köpsinde dijital 23 normally suw kesilýär.
Şu we beýleki maglumatlary habarlar gündeligi programmamyzyň dowamında dinläp bilersiňiz. Programmany Pragada studiýadan Maýsal barýar. Azatlygyň toplumdaga. Osama Bin Laden'in öldürülmegi bilen bağlı yağdayı öğrenen Pakistan'ın yürüytü devlet komisyası Bin Laden'in karındaşlarının yurttan çıkarılmağını çäklendirmegi mümkin. Qoloydu Pakistan'ın hükümeti Bin Laden'in ayarlarının birini onun doğlun yurdu, Yemen'e iyi vermege tayyardığını bildirdi. Emma komisyanın ağdaları dine özlerinin ruhsatı bilen hükümetin şeyli karar kabul edip bilecektiğini aittılar. Temanı kardeşim Mertan Tarif devam ettirer.
Komissiyanın düğünkü çıkaran sol kararının yurdun içerisler ministerliğine ve Pudgara Antov kulluğuna uğradılındığını Pakistan'ın mitbogatı haber veriyer. Suyurun 2. mayında Atobat şahırında Bin Laden öldürülünden son, onun 3 ayalı hem ağzından 6 çağası hedir içilini Pakistan'da tutuklukta saklanyar. Pakistan'ın kuvvetli Antov kulluğunun komissiyanın çıkaran neticesine boyun bolup bolmacağı entek belli değil. Bin Laden'ın öldürülmeginin izyanı Pakistan resmileri onun maskalı ağdalarını öz yurtlarına uğratmağı planlaştırıptılar. Bin Laden'ın iki dul ayalının Saud Arabistan'ının, kiçi ayalı 29 yaşlı Amal Ahmet Al-Sadah'ın olsa Yemen'in raitidigi çak edilir. İyunun ahırlarında Sadah'ın sanlıcı günlerin içinde Pakistan'dan çıkarılacaktığı haber verilipti. Yemen'in ve Saud Arabistan'ının mitbuğutunda peydavulun havarları göre Sadah'ın körpü gizbilen birlikte öz yurtlarına dolanmağı vardı. Pakistan'ın ve Yemen'in resmileri ılalaşıptırlar. Berilen maglumata göre 2. mayda geçirilen hücumun dowamında Sadahy hemşikes etip ol Pakistanda bejerge alıptır. Pakistanın yukarı sudyasy Javed Iqbalyň yol başlygy eden 4 agzadyna barat komissiýa özüniň ilkinji maslahatyny düýün ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirdi. Gepleşikleriň dowamında beýlik meseleler bilen bir hatyrdy. Dünýäniň iň köp gözlenen terroristiniň nähe ýagdaýlarda Attabaty bilinmeýän ýasap bilendigi baradaky mesele hem derinildi. Attabaty ýurdun ýokary derejeli Harva Akademiýasy hem ýerleşýär. Dünya redilen beyanatda bellinmek nure komissiyanın vizipisi Osama Bin Laden'in Pakistan'da bulmoğunun ähli esaslarını ayan etmek. Birleşen Statların attobatı geçiren operasyası boyunca ähli delilleri ve yağdayları derinemek. Eğer de değişli resmiler tarafından gövürlen kemçilikler var olsa, onların aslını ve geçmişini belli etmek. Şeyle de rekomendasyaları işlep düzmek, volptır. Birleşen Statların Pakistan resmilerinden yasrin geçiren operasyası Islamabad'ın gaharını getiripti. Bu Pakistan tarapından yurdun öz vasıtlıklığını bozmak değil pehsetlendirilipti. Sol bir vaqtda Bin Laden'in Pakistan'da bolmağı, ona gizlenmeği Pakistan'ın içindeki harbi ya da Antov kulluklarının himayet berendiginin mümkindigi bardaky şüpheleri hem Birleşen Statlarda dürütti. Emma Amerikan resmilerinin ıqtımağına öre Pakistan'ın yukarı dereceli rayet ya da harbi liderlerinin Bin Laden'in nere dediğini öngünden bilendiklerini tasdiklayan hiçbir sowutnama yok.
Kardeşim Merdan Tarif.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isleseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuýjylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynyň degişli video süjetleri tomaşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem bellenilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathavar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dün prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana iş sapary bilen gelen Eýranyň içeri işler ministri Mustafa Muhammed Najjary kabul etdi. Olar möhüm regional we halkara meseleler barady gurrun etdiler diýip resmi metbugat ýazdy. Şunun ýalda Mustafa Najjary Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikler geçirdi. Olar iki döwletiň arasyndaky dürli proýektler barady gurrun etdiler. Eýsem soňky döwürdäki türkmen Eýran gatnaşyklarynda nähil öýüz boluşly aýry tynlyklar bar. Bu temadan habarçymyz gözeli diňläliň.
Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde yurtlar arasındaki harit dolunçuğuna ve amal asırlayan birlikteki proyektlerin gidişine esas ünsün berilendigi Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında xabar verildi. Tejan Sarak Smashat Demiryol magistrali, Kazakstan Türkmenistan Eyran Demiryoli, Körpesi Gurtkuyu ve Devlet Avat Sarak Xan Giran gaz geçiricileri, Balkan Avat Ali Abad elektrik liniyasi, Dostluk Su Saklayıcı Houdani ve Transaziya Evropa Optik Söyümlü liniyasi ali obyektlerin kuruluşu var adı gürrün edilenlik aydınlı. Kuruluşu kulen bağlı proyektler, şuun kün yurtlar arasındaki hizmettaşlığın esasi bölüğünü emine getiriyer. Şol bıraktı da Eyran, Türkmenistan'ın gaz haridarlarının biri olup duruyer. Türkmenistan'ın ve Eyran'ın yol başçıları 2010 yılın yanvar ayında Devlet Abad Sarak Xan Giran gaz geçiricisini işe girdip, özara gaz sevdasının muhtarını arttırmak niyetini ıgran edipti. Bu gaz geçiricisi Türkmen gazının Eyran'a taraf ekspertini yılda 20 milyard kubometre yetirmekte. Mäge mümkinçilik töredýär. Türkmenistan bilen Eýran arasyndaky gaz sowdasynyň häzirki ýagdaýy, gazyň mukdary we bahasy barada resmi derejede habar berilmeýär. Moskwada ýerleşýän Siýasy ekspertiza atly halkara institutynyň müdiri Yevgeniy Minchenkonyň pikirine görä, ýadro programmasy sebäpli ykdysady gabawda saklanýan Eýranyň öz gazyny eksport etmäge mümkinçiligi çäkli bolan soň, şuň kün Tehran üçin has köp türkmen gazyny satyn almagy zerurlyk ýok.
Силу того, что Иран в экономической блокаде, естественно, закупки газа из этой страны ограничены.
Türkmen-Eýran gepleşikleri ýedigderli häýetde eýe bolup ýygy-ýygdan geçirilýär. Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň aýra tenliklerine ünsi çekip bilermenler Türkmenistanyň gaz serişdelerini halkara bazarlaryna çykarmak planlarynyň we Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen alyp barýan hyzmatdaşlygynyň taraplary gyzyklandyrýan meseleler bolup durýanlygyny bellýärler. Yevgeniy Minchenkonyň bellemegine görä, hususan da Türkmenistanyň günwatar döwletleri bilen energiýa hyzmatdaşlygyny östürmek planlary we Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň geňişliginden Awganystana tarap transport arygatnaşy üçin peýdalanmagy ýaly meseleler Eýrany alada goýýar.
No, ýa-da ýa-da wagt Iransyň, потому что они опасаются, что
Bu İranlılara alı dağoyar, sebebi olur Türkmenistan'ın İran'a karşı haroy hareketler için genişliğe övürülmeğinden huatirlen yarlar.
Такого плацдарма для давления на иранскую сторону.
Türkmenistan'ın ve Eyran'ın yol başçıları yurtların harit dolanışının artyanlığına ediyarlar. Bu mesele 5. yılda geçirilen gepleşiklerde hem bellendi. Geçen yılda yurtlar arasındaki harit dolanışı 3 milyar dolar muktarda deyip ıglan edilipti. Ve taraflar onu yakın 5 yılın devamında 10 milyar dolara çinli arttırmak planlarını malum edipti. Şuğun kün Türkmenistan bilen Eýran arasındaky harit dolanşygynyň esasy bölegini Eýrandan Türkmenistana eksport edilýän haritler emele getirýär.
Habarçymyz gözeli diňlediňiz. Programmamyzyň galan bölegünde Türkmenistanyň medeniýet we sanat işgärleriniň soňky duruşyna reaksiýalary Aşgabatda arassa agyz suwy meselesi we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Siýriýadaky hyýat wakalary barada we ýurtda ýaşaýan etniki türkmenler nähilli pikir etýärler. devlette çalışanların sayısı çok fazla değil. Durumları iyi değil.
Eğitim dünya Türkmenlerini birleştirip bilecek kurumu var mı?
Tarihçi, alımı, fıkıhçı dünya Türkmenlerini birleştirip bilecek kurumu görülmeli.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin vekilleri Prezident Kerdey bilen duşaştılar. Kadırlı dinleyiciler, Türkmeteti gepleşimizin bu sahanını siz anlı un akşamı ve şermevini iyirden dinlerdilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu 2. İyul'da Aşgabat'ta Medeniyet ve Tele Yayılımlar Ministerliğinin yol başçılarının, Merkezi Gazet Jurnallarının baş redaktorlarının ve dörüdücülük işgərlərinin qatnaşmağında maslahat keçirildi. Onda çıxış edənlər hazırki dövrün maqsadlarına ve dörüdücülük ruhuna layık gələn yuqarı çeperçilikli əsərləri dörütçüklüklərini aytdılar. Eytəm onların bu maqsadı barədə rayiyyətlər pikir, nəxil pikir edərlər. Xabarçımız Sultan Açılvan dinləliyim.
Aşgabatlı yaşaylık 45 yaşlı medeniyet işgari Kasım Muradov şeyle deydi. Maslahata katnaşçılar öz çıkışlarında yurdun ötüşlerinin mühim şerti hükümünde medeniyet ve dörütücülük ulgamını östürmenin ayrıtın ehmiyetini nıqtap yurtta medeniyetin özün otun gülle ösmeğinde. Tərli cemiyetçilik ayın düşüncesinin kemale elmeğinde devlet başlatanın onun başlanışlarına yukarı baka verdiler. Devlet başlatanı yurdun sınıfı tutsatlarının, yazıcılarının, publicistlerinin, suratkeşlerinin ve kompozitorlarının önünde tazı dörütücülük vazifelerini koyar. Çıkış ederler, hazırki dövrün maksatlarına ve dörütücülük ruhuna kavat gelen yukarı çeperçilikli eserler dörütücüklerini noktadılar. Deyip ol sözünü zonladı. Söhbetteşlik oğuşulun 67 yaşlı aşkavatlı penzener Uzal Kımgollima Uraguldayda deyin zanış külleri telegepleşiklerin doğamlılarının deniz çarlara bağışlanan donaydıp şeyle deydi. Devlet başlatanın medeniyet ve sunuot işgarlarının önünde koyan vazifelerinden son teleyayılımların programmalarında haysi durur onun özgörtmelere, ilat köpçülüğünü özüne çeken teletçevri programmalara karışardın. Emma lapın keçe deyen şol bir lenzi çıkan gürrünler, bir şahsiyeti övmek, bir şahsiyeti kulluk etmek bilen yaranızın çıkışlar ilat köpçülüğünü halis yadattı. 29-cı iyunda Ruhiyet Köşkünde kurnalan konsertin devamında devlet başlatanın öz dörüden koşkısına saz edip eli gitaralı aydım aydın diyelmesen heptanın devamında göğünün kalkın arayalı ütkesik bir dörüdüzülük eseri göze eğilmedi. Tersine epey adamların sahna çıkıp tomaşaçını güldürme üçün göz ulvan olup etiyen onaysız hareketleri bir hile sussunu pes eder. Dörödücülüge erkillik verilmese halkın güğünden turcak sahna eserleri hem dörömez. Medeniyette sunuotta öngörüşlügen bolmaz deyip bol sözün sonladı. Medeniyet ve sunuot işgarlarının maslahatında edilen çıkışlara sin etsen puğdoğun işgarlarının önünde oynayan vazifeler hazırki dövrün maksatlarına ve dörödücülük ruhuna kavat gelen eserleri dörötmek olup duruyor deyip Ahal vilayetinden 35 yaşlı işçi pehlivan söhbetteşlüğü devam etti. Devlet tarafından amala aşırılan devrin maksatnaması olsa, hakiki durmuş vakaları vardı, halkın hali adayı vardı söz açman, düne suçu kemi öyle eserlerde öğretmeli. Halkın ruhu dünyası çökmek bilen, yönüki halka gazet jurnalları okumaktanım, sahip edilen eserleri okumaktanım, kino tiyatrlara barmaktanım daşlaştılar. Türkmen tele yayılımlarına tomaş eden adamların sanık hem yıldan kemeler. Her kim sanık antenalar arkalı taşar devletlerin tele yayılımlarını görüyorlar. Doğru bizim aydın tans toparlarımızın aklını hayran eden, tansları dörü diyendiklerini inkar edip olmaz. Şeyle de olsa şol tans toparlarının aydın sazlarını hem dine arkadağa bağışlanan sözler bilen beziyerler öyle ehli güzelliğin manisizim ziyat boğuluyor duruveriyor. Halk dörüdücülüğü halkın cümüşünden çıkken mani mazmunlu eserler bilen bezelse yerine düşürdü diye bol yarancanların tağallatı bilen devlet başlatanın hem sahir, hem sağlamda, hem aydımcı olup ortağa çıkmanın neticesinde mituatta hem medyada hem başka talantlara yol kalmayacağına önemesse bolur deyip sözünü sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılvan dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz qolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyiciler hatlaryňyza garaşýar. Turkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov 4 iyulda vilayetlerin hakimleri bilen geçiren video şekilli hükümet maslahatında yurdun käbir regionlarında ve Aşgabat şehrinde ilatın arası ağız suwu bilen üpçün edilmeyendigini aytdy. Prezident ilatı arası ağız suwu bilen üpçün etmegin häzirki günün möhüm meselelerinin biridigini belledi. Eytem raýatlar arası ağız suwu bilen nä derejede üpçün edilen Bu barada xabarçymyz Murat Qurban dinläli.
Aşgabat şäherini paragat mikrorayonuna ýaşaýan 61 ýaşly Qurban agalaryň maşgalasy 20 litrli plastik gapdaky awal suwundan tatnarmaly bolýar. Gede baş maşgala üçin bahasy 5 manat bolan 20 litrlik awal suwy 2 günde ýetýär diýip Qurban aga aýdýar. Ýöne gran tanap gran suw içýärler. Suw bulanyk bolmasa da onu içenden soň içini çişýär diýip Qurban aga aýtdy. Şäherin köşelerindäki 104 fontanadan çen tutsaň bu şäherin ilaty awal suwunyň ýetmezliginden ýa-da onuň hiýetiniň pesliginden köçenýän däli ýaryhem bolup görnüýär ähtimal. Ýöne ilatyň şeýle problemasynyň bardygyny Türkmenistan prezidentiniň 4-nji iýulda geçiren video şekilli iş maslahaty hem görüp gelýär. Emma Aşgabatda awal suwunyň ýeke bir hiýilde, eýsem onuň üçünçüligi bilen bagly mesele de bar. Aşgabat şäheriniň Paraghat mikrorayonynyň ýaşaýjysy 37 ýaşly Ilmurat Kerimow şäheriň käbir raýonlaryny awal suwy rejimini goýberlendigini aýdyp şeýle diýdi. Mysal üçin Paraghat mikrorayonynda köp gatly jaýlaryň köpsinde gije sagat 23:00-da suw kesilýär. Daňdan artyda ýene de suw goýberlýär. 5-nji gatdan ýokarda ýaşaýanlar bolsa asla suw kadr baran o. Şonuň üçin suwy gapdyra doldyryp goýmaly bolýar. Bu problema eýen ençeme ýyl bolup barýar. Häkimliklere arz etsem düzelýän zat ýok. Şu ýyl biziň garaşdyrmagymyza 20 ýyl dolýar. 20 ýylyň içinde hökümet iň bolmagyny awa suw meselesini bir çözseler diýip Ilmurat Kerimow aýtdy. Lukmanlar munisipal suw turgulary arkaly goýberilen awa suwuny çiýlinde içmezdir maslahat berýärler. Olaryň arasynda asla wadaprowoddan gelýän suw içmezdir maslahat berýänler hem bar. Şonuň üçin tipli howlary jaýlaryň ýaşaýjylarynyň köpsi howuz gurunyp çeşme suwuny goýdurýarlar. Köp gatly jaýlarda ýaşaýan ýylat 20 litrli plastik gaplarda araklaryň çeşme suwuny satyn alýarlar. Käbir çağır bar, mekteplerde hem 20 litrli plastik gaplarda çeşme suwuny satyn alýarlar. Munyň üçin okuwçylaryň enatalary her aý ýürüýte pul goşýarlar. Şeýle de idara käýhanalaryň işgärleri hem pul goşup 20 litrli plastik gaplarda suw satyn alyp içýärler. Plastik gapdaky suwlary satýan hususy käýhanalar bolsa azal. Bu käýhanalar suwy öz müşterilerini öýle eltip berýärler. Emma plastik gapdaky suwy satyn almagy hemme maşgalaryň gurup çatmaýar. Soňky döwürde araklaryň suwy satýan käýhanalaryň käbirleriniň suwunyň hiýilini peselendigini hem iýleşdirmegi aýdýarlar. Ýurtda suw filtrleri hem satylýar, emma olaryň bahasy ilat köpçüligine eletirildi. 4-nji iýulda geçen hökümet maslahatynda Türkmenistan prezidenti ilatyň awa suwunyň we beýleki hajatlar üçin ulanylan suwun sanitariýa ýagdaýyna gözegçiligi güýçlendirmegi we bu bagatda zerur bolan ähli şäherleri durmuşa geçirmegi degişli ýol başçylara tapşyrdy. Aşgabatyň Paraghat mikrorayonunda ýaşaýan Qurban aga prezidentiň bu tapşyrygyndan soň awa suw problemasynyň ýetip geçýändigine ynanýandygyny aýtdy.
Habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz.
Habarlar gündeligi.
Gepler Azatlyk radiosu biz programmamyzda dowam etdiriýärs. Kyrgyzstanda 30-njy oktýabrda geçiriljek prezident saýlawlary üçin saýlaw kampaniýasy başlandy. Düýün Kyrgyzstanyň merkez saýlaw komissiýasynyň öňkü başlygy Aqylbek Saryýew press konferensiýa geçirip öňkü komissiýanyň täze saýlanan komissiýa işlemäge mümkinçilik berip, iş otaglaryny boşadyp berendigini aýtdy. Merkez saýlaw komissiýasynyň täze topary özüne başlyk edip Toýgunaly Abduraýymowy saýlady we onuň resmi işe başlandygyny ýygnan etdi. Bu ýagdaý merkez saýlaw komissiýasynyň öňkü başlygy Aqylbek Saryýew beýkanun hereket diýip baha berip, resmi türde olary hiç kimin wezipetinden boşatmandygyny aýdyp dawa etdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň öňkü başlygy Aqylbek Saryýew jurnalistlere täze toparyň beýkanun saýlanandygyny aýtdy.
Myzamda saýlaw önekdigi başlagandan kiýin işlep atgan Сайлау комиссиясының құрамы?
Сайлау компаниясы басылғанында ислеп тұрын сайлау комиссиясының мүхлеті сайлаулар тамамылан зор дүлер. Дейлін қануында мадда бар. Егерді қануының сол маддасы ислемеген болса, онда өздері білер. Егерді ислеген болса, онда сол мадданы амала асырмалы. Белі чалы сауат исеген болса, біз ұзығы бармарыз.
Мұндай чала сауат менен чала оқып, ішқылай берсек, алысыққа барбайыз.
Оның бұ пікіріне тәді Меркез сайлау комиссиясының ағдасы Ишенбай Қадырбеков жоғап беріп, тәді комиссияның қануына лайықлықта сайланандығыны, бірінші иығынығын кечірілші білен өңкі комиссияның ішінің тоқтадыландығын айтты.
Ұшу өткіргенін сааттан бастап, бұрынғы сайлау комиссиясы ұжы іштеге ұқығы жоқ.
Юрдың президенті Роза Отынбаева бірінші радио берін интервьюсында Меркез сайлау комиссиясының тәді ағдаларының бас қануына көрі сайланандығыны, бұ мәселенің келжікті хем дава женжелі себеп болжақтан айтты.
Мұна сайлауының аяғында мысалы, чир чатақ жазайым деген кандидат.
Ынха көрерсіңіз, президент сайлауларының соң дава женжел тұрзымақ істілеянлер үшін бұ мәселе бақана болар. Себебі, Меркез сайлау комиссиясының ағдалары нә доғыр сайланды, олардың ярымы тәді конституция көрай, ярымы көнісіне көрай дейерлер. Мен мұны көз үміп білмейерін. Соның үшін ентек уақыт бар, бұлардың хеммесі қануына лайық болмалы.
Бұлардың бәрін закон челемді түрде жазашымыз керек.
Аналитик Кубат Кожаналиев Меркез сайлау комиссиясының төңірегіндегі бұл жағдайды шейлеп хабарды.
Жаңа сайлау комиссиясы іште басталса, бірақ парламент тарихи мүшенін шайлаған жоқ.
Қанун бойынша тәді комиссия ішлемелі, әмі парламент тәді комиссияның ке ағдасыны сайламады. Соның үшін өңкі комиссия ағдалары иісі басыла вермеліді. Тәдісі дол сайланандан соң көнісі құқықлорыны тәдісіне тапсырмалы.
Соңғы мәжілісте президент Отынбаева Меркезі сайлау комиссия 4 ағда тәкліп етті. Депутатлар олардың діңі ікісінің кандидатурасын қолдадылар. Қырғызстанның Меркез сайлау комиссиясының 10 ағдасы бар. Сіз Қырғызстан марыда мағлұматлар діңледіңіз.
Қадырлы дінлейшілер, Азаттық радиосының azathavar.com интернет сайтында чап етілген мағлұматтары өз мобиль телефоныңызда azathavar.com дикшнери.м адрестен тапып оқып білерсіңіз.
Хұрматлы дінлейшілер, саатлы ары кесмеден соң күнің мұхым хабарларының қиысқачы мазмуны білен таңшартыңыз. Оның соң программамызды көз етім кеплешігімізді білен дуам еттірерді.
Thank you.